Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
Velkommen til Ekstrapod. Sofie, vi podder dagen etter dette skjedde. Velvitende om at vi trengte litt tid på at støvet skulle legge seg. Jeg, for å si sånn, jeg trengte ikke noe tid. Vi korresponderte I går. Jeg skrev at du skrev at jeg vil vente med nå alle ute med sine hot takes, så jeg vil gjerne vente til I morgen. Hvorpå jeg sendte deg et bilde av meg selv I studio, klar til å kommentere Trumps pressekonferanse klokken 5, klar med en lommene full av hot takes. Så jeg har holdt det gående I går kveld på TV 2, og I dag morges TV 2, så jeg sitter her ferdigsminket og klar for podd, og veldig interessert I hva du tenker. Har du gjort deg på en mening?
Ja, altså jeg skjønte veldig på I går at det jo litt her sånn forskerrollen kommer inn, at mye av det som skjedde I går var en del folkerettslige spørsmål, og RIP folkeretten. Det var mange statsviterkollegaer som skrev på Facebook sånn, folkeretten, dude, liksom, det noe vits å drive med det lenger. Godt poeng, liksom. Men jeg kjente veldig på I går, for jeg begynte jo å skrive til deg om morgen. Liksom, følger du det som skjer? Ser du hva som skjer I Venezuela? For så mange andre våknet opp til dette. Are you watching this? Og så kanskje Mathias måtte liksom belage seg på at jeg måtte få på CNN på hoved-TV-en og bare sånn, nå må vi, dette her break, dette virkelig, dette store nyheter. Og når det ble klart at de hadde tatt Maduro og kona og, var på, og holdt på å frakte under landet, tenkte jeg, da vi inne I en helt annen type situasjon. Da trenger jeg litt tid til å fordøye hva som egentlig har skjedd, for det var så mye vi ikke visste, og vi fikk egentlig ikke vite så mye mer fra denne presskonferansen kun 5 norsk tid I går. Den presskonferansen har gitt meg flere spørsmål enn det den besvarte, men jeg føler at det jeg våknet opp med som en følelse I dag, at den presskonferansen I går var at vi sier det alt for mye at ting et vannskille, eller det før og etter. Men hvis jeg skulle ta på meg Alexander Stubb-hatten, jeg vet ikke hvor fritt han kan snakke om dette her som Finlands president, men Alexander Stubb sin analyse har jo vært at etter fullskala invasjon av Ukraina I 2022, så utlyste det en ny tidsepoke. Vi har gått for en sånn amerikansk ledet såkalt unipolar verden, hvor du har en supermakt, og det USA, som har vært tilfelle siden 2. verdenskrig, frem til 2022. Og nå vi på vei inn I noe nytt, og han kalte det da for uroens tid. Og spørsmålet de siste årene har jo vært sånn, hva denne uroens tid, og hva maktbalanse mellom de forskjellige store maktene I verden? Og for meg så føyer vi holder jo begge foredrag om dette. Og nå vil jeg legge til en plansje I foredraget mitt og si at det som skjedde I går, 3. januar 2026, det må fra et europeisk standpunkt særlig ses på som den dagen hvor den amerikanske regjeringen og Trump har ikke sittet et helt år engang. Det 3 år igjen med Trump, minst. USA har gått ved det de gjorde I går, sier at vi vil også ha en såkalt multipolar verden, så må du ha flere maktpoler, hvor vi alle store stormaktene får lov til å styre litt vår egen bakgård. Og det ikke så mange regler. Det right as might. Ikke sant? Hvis du sterkest, så kan du forsyne deg litt. Og du har rett på en eller annen form for sånn selvråderett innenfor din sfære. Så det liksom min lange... Det overskriften for meg I dag. At dette her tar oss videre inn I en ny tidsepoke, hvor makten virkelig, virkelig rår.
Ja, jeg veldig enig, Sofie. Ikke uenig. Og jeg satt og så denne pressekonferansen i TV-studio, og den varte jo I en time, og jeg tok meg selv I på en måte sånn riste på hodet for meg selv. Og jeg ville så gjerne forstå, og som du sier, vi fikk jo ikke noe sammenhengende svar. Det man kunne jo lure på hvorfor gjorde de dette? Hva var det legale grunnlaget? Hvordan vil de nå styre situasjonen, Venezuela, fremover, så kan man også spørre seg hvor lenge vil dette pågå, hva koster det, hva prislappen for dette? Ingenting fikk vi svar på. Vi fikk detaljene rundt et svært vellykket, imponerende militær operasjon, og da tilsvarende lite om det som nå vil være en type politisk operasjon. Kanskje til og med involverer militære elementer. Hvis man skal styre Venezuela, så det vanskelig å se for seg at man ikke på en eller annen måte har en type militær inngripen. Da. La oss si at man skal som Trump sier, styre oljeindustrien der. Vel, da har du oljeboring et sted, og oljeraffinerier et annet sted. Ok, skal du da ha amerikanske dropper på bakken begge steder? Da begynner det å bli et visst avtrykk på Venezuelas grunn. Og apropos avtrykk på Venezuelas grunn, jeg bladde meg tilbake i Vanity Fair-intervjuet med Susie Wiles, kabinettsjefen til Trump, hvor hun sier, som jeg husket, at hvis man fikk tropper på bakken på fastlandet i Venezuela, da skulle man selvfølgelig gå til kongressen. Vel, det gjorde man ikke. Man har jo også gjennom hele høsten sagt at nei, det ikke regimeskiftet man skal gjennomføre i Venezuela. Det visste jeg da ikke være sant. Og så tok man seg da heller ikke bryet å gå veien om kongressen. Da Bush gikk inn i Irak, så hadde han ikke med seg FN, men hadde i hvert fall med seg kongressen. Så det jo, dette her jo welcome to 2026, sa Hegseth, og det jo et 2026 hvor på en måte tre dager inn, det hadde jo begynt allerede i jula hvis det ikke hadde vært for dårlig vær, så vidt vi kan forstå, så river altså USA det som igjen av folkerettslige forpliktelser i stykker.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Vi kan bare begynne med det folkerettslige, for det, som jeg sa på podden på fredag, så har jeg brukt deler av ferien på rett eksamensoppgaver i det store sånn, andreårsfaget vi har, som folkerett, grunnlovsrett og menneskerettigheter. Og dette en ting, det som skjedde i går, hadde jo vært en typ sånn vill praktikumsoppgave, hvor du liksom, land A gjør sånn, og så gjør land B sånn, og så hva liksom de juridiske spørsmålene her? Og det, vi kan begynne med det folkerettslige, for det klart at prinsippet i folkeretten suverenitetsprinsippet. Det står veldig tydelig i FN-pakten, ikke sant? The organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members. Og det har jo selvfølgelig alltid vært en slags fiksjon, ikke sant? At alle medlemsstatene i FN like suverene, og at de er likeverdige. For det klart at det, suverenitet når du USA, suverenitet når du Panama, da, to litt forskjellige ting. Men fra det suverenitetsprinsippet, så kommer det et annet viktig prinsipp, og det at man ikke, altså det ikke intervensjonsprinsippet. At man skal ikke intervenere i andre lands intern anliggende. Og det kommer også veldig klart frem i FN-pakten, 2-4, som gir oss et maktforbud, hvor det står at all members shall refrain in their international relations from the threat. Bare trusselen i seg selv ikke lov. But the threat use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. Man har ikke lov lenger til å bruke makt for å liksom skvære opp eller for å føre sine internasjonale relasjoner. Det var jo noe av de som man ikke hadde inn i den pakten man fikk etter Første verdenskrig, men som man skrev inn i FN-pakten etter Andre verdenskrig, for man skjønner at nå vi liksom inne i en ny æra hvor vi ikke skal bruke væpnet makt som et middel i diplomatiet vårt. Og vi kan jo alle, alle skjønner jo at det har ikke vært tilfelle siden 1945, det har vært mye maktbruk siden 1945, men det hovedregelen som også USA bundet etter. Og det veldig få unntak for å bruke makt I folkeretten. Et av unntakene samtykke, hvor du blir invitert innenfor landet. Og jeg prøvde jo å ha en sånn diskusjon, eller jeg ville se hva andre tenkte innenfor mitt eget fagfelt på Facebook I går. Og det nok noen som har tenkt at tenkte da, og hvis vi går frem til presskonferansen, at det Trump-administrasjonen kanskje kunne prøve seg på her, det at Maduro ikke en legitim presidenten I Venezuela, og heller si at vi har konsultert oss med en lovlig valgte opposisjon. De ute og samtykke til å gå inn I Venezuela og gjøre dette. Da kunne man kanskje, og igjen, da går vi inn I en sånn diskusjon, hvem lovlig statsoverhodet I Venezuela, og det det andre store folkerettslige spørsmålet, ikke sant? Det Maduro? Det ikke Maduro? Det opposisjonslederen eller som da ikke befinner seg I Venezuela? Men da hadde man kanskje hatt en eller annen sånn, da hadde man I hvert fall gitt Europa et flik av at det noe folkere, eller det et eller annet her man kan jobbe med. Så jeg forventet på mange måter fullt ut at Trump ville starte presskonferansen sin med å si noe I den duren. Og det tror jeg også en del andre folk tenkte at Han må redegjøre for lovligheten her, på en eller annen måte. Han må I hvert fall gi sånn fig leaf av lovlighet internasjonalt. Ikke minst til sine europeiske allierte, som har brukt de siste 3 årene på å snakke om hvor viktig det å ikke begå aggressiv krigføring mot et naboland. Det gjør han ikke. Det ikke noe forsøk. Det ikke noe snakk om... Det var ordet demokrati var ikke nevnt I den presskonferansen. Det var ikke noe snakk om at man har jobbet sammen med opposisjonslederen, at det rettmessige styresettet I Venezuela skal ta makten. Nei. USA skal styre Venezuela. Og da har man jo snakket seg inn I en form for okkupasjon, som også ulovlig etter folkeretten. Så da har vi selve maktbruket her, vi har okkupasjon. Og det siste jo at det de gjorde I går, det var jo å fjerne igjen det som man de facto antageligvis kanskje tenker den sittende statslederen. Og sittende statsleder I folkeretten har fullt ut immunitet. Ikke sant? Og så har man tatt de inn I sitt eget land. Man har nasket de. Man har nappet de mens de har sovet ut av sengen sin. Det klart, det ikke lov. Det ikke lov I folkeretten. Og igjen, det en interessant diskusjon. Dette kommer til å bli et spørsmål I den rettssaken I New York som Maduro nå skal bli stilt for. Og amerikanske domstoler har lagt en del vekt ofte på hva den amerikanske presidenten har anerkjent og ikke anerkjent. USA har ikke anerkjent Maduro som rettmessige folkevalgt statsoverhodet I Venezuela, så det interessante spørsmål det. Men utgangspunktet dette ekstremt ulovlig under folkeretten. Og jeg synes det var sånn utrolig interessant å se de store... Norge kom jo på banen ganske tidlig, vil jeg si. Jeg vil anta at aktivitetsnivået I UD var høyt, særlig rettsavdelingen I UD. Hva skal vi kalle dette her? Du har jo vært med på sånne ting, Erik. Sant? Hvordan skal vi gå frem og tilbake på... Skal vi bruke ord folkerettslig I det? Skal vi ikke gjøre det? Jeg synes det tøft av Norge å gå ut og si at det folkerettsstridig ganske tidlig. For du ser at Tyskland, Frankrike, Storbritannia, de synes det vanskelig å snakke om dette. Igjen, for Trump ga de ingenting I presskonferansen. Han har heller ikke informert dem på forhånd. Igjen, normal praksis her ville nok vært på en eller annen måte at de ville fått en telefon mens det skjedde. Kanskje ikke før, men mens det skjer at FY, liksom, just heads up vår gode venn av Storbritannia, Vi har gjort dette, men vi mener det lovlig, sånn. Og så kan alle liksom være litt samsnakket om det. Det har de ikke gjort.
Nei, det var litt interessant, fordi at I en rekke veldig sånn, jeg vil kalle det nesten apologetiske kommentarer fra ulike europeiske ledere, fra Macron, Starmer, Merz og så videre, så sier blant annet Merz at det var litt sånn, man må se nærmere på den litt sånn kompliserte juridiske begrunnelsen for dette. Og bare sånn her, hvilken juridisk begrunnelse?
Det ingen juridisk begrunnelse. Det var ingen juridisk begrunnelse I den presskonferansen. Nå tok jeg frem med de folkerettslige spørsmålene. Så har man jo selvfølgelig en del internrettslige spørsmål I USA, som du var inne på, og det hvem har lov til å... Hadde Trump lov til å bruke makt på den måten? Og det fikk vi en slags flik av under presskonferansen fra Rubio særlig. Eller Trump fikk dette spørsmålet, slang det videre til Marco Rubio, om liksom har de konsultert kongressen, for det viktig. Altså, I USA kan ikke presidenten bruke militærmakt I utlandet alene uten å først konsultere kongressen. Det har ikke Trump gjort, og det var veldig tydelig før presskonferansen også, ikke minst fordi det var masse kongressfolk som var sånn, hva faen har skjedd her? Vi vet ingenting. Og det som har vært hovedbudskapet på både Hegseth og Rubio I hele går da, det at dette var en begrenset law enforcement operation, det veldig viktig ord her, politi, dette var en politiaksjon. For det en sånn IMS praksis I USA at hvis man bruker politiet I utlandet, og så gir de noen militærbeskyttelse, så ikke det I strid. Det ikke det en fullskala bruk av militæret. Da bruker man militæret for å beskytte politifolk, law enforcement, I det de gjør en law enforcement operation. Og da må man ikke spørre kongressen om lov. Men det jeg synes var så ufattelig vittig, når jeg satt og så på den presskonferansen, at her prøver de å gjøre to ting samtidig. På den ene siden så sier de at dette var en begrenset, vi nabbet en, det de sier om Maduro at han jo en illegitim president, som tiltalt for forbrytelser I USA, så vi tok en tiltalt person, vi nabbet ham hjem med bruk av law enforcement. No big deal. Begrenset, no big deal. På den andre siden så plumper de ut med at nei, men vi skal kontrollere Venezuela. Og vi kan ha boots on the ground. Og hvis ikke folk hører på oss nå, så en second wave coming. And you're like, what? Det kan ikke på den ene siden være en begrenset law enforcement operation, and also a full-scale form of occupation? Because that shit certainly needs congressional approval. So, yeah.
Godt gjort å finne paradoksene I kommunikasjonen til USA. Men det som jo enda fiffigere jo på en måte at altså, Trump var den eneste som snakket om at USA skulle kontrollere Venezuela. Når han bare spurt om hvordan han skulle gjøre det, så gjorde han pekte han som the guys behind me are going to figure that out. De samme personene som ikke snakket om å kontrollere Venezuela, men som snakket om denne veldig isolerte politioperasjonen. Så
ja, for de skjønner at det det de har juridisk grunnlag for å snakke om. De har ikke grunnlag for å snakke om noe mer. Og det kanskje det må være det mest hjerteskjærende for en del. Altså, jeg kan liksom ikke sette meg inn I hva en vanlig borger I Venezuela føler på I dag. Sikkert mye lettelse, altså, men også mye frykt. Liksom. Hva det som egentlig skjer nå? Og for meg virker det bare som det ingen plan... Det ingen konkret plan her. Det var nøye planlagt og ganske imponerende. Det må man jo kunne si rent objektivt. Altså det morsomt fordi at, jeg husker jeg snakket med en militærekspert ja, for en stund tilbake, som sa, liksom, vi snakket om liksom, hvor langt fremme det amerikanske militæret Og da sa vedkommende sånn at, you know, word on the street at de kan mørklegge Moskva, hvis de ville. They can take off, liksom, som ganske avansert, they can take off the lights. That's like the word on the streets. Hva gjorde de I går? De mørkla hovedstaden I Venezuela. Så de fikk liksom vist, vi så langt fremme ved. We can turn all your fucking lights off in the capital. And we can take your sitting head of state fra sengen sin om natten, selv om han har sikkert beefet opp sikkerhetsvaktene, altså sikkerhetsregimen rundt seg, på en vill måte. Og vi kan gjøre det uten tap av menneskeliv. Det ikke noe annet enn å si at det veldig sånn utrolig overlegent militær operasjon. Men det var liksom det var nok til synlig at det svært godt planlagt. Hva som skjer nå, det kan være helt I det blå.
Hvis vi ser litt på denne politiske operasjonen da, som du var inne på I sted, ikke sant? Hvilken grad dette et demokratiprosjekt? Vel, det kunne man ha gjort ved som sagt også vist til den personen som da den samlende figuren for opposisjonen, nemlig Machado. Trump sier at I en bisetning at nei, men hun har jo ikke særlig respekt. Ok, hun har akkurat mottatt den mest respektfulle prisen et menneske kan få I det internasjonale samfunnet, Nobelprisen. Så hadde han hatt en idé med noe demokratiseringsprojekt, så selvfølgelig hadde han sagt at det hun som nå forventes å styre videre, og eventuelt sagt at man skal bidra til å skrive ut nyvalg og sånt, sånn at det blir gjort på den rette måten, men velvitende om at hun vant valget I 2024, gitt at hennes stedfortredere, hun fikk ikke muligheten til å stille selv, vant på en måte på hennes vegne. Men det at han ikke gjør det, og for øvrig at Machado, det litt viktig å få med også, at hun går så langt I sitt smiger for Trump, at hun til og med dedikerer Nobelprisen til han, så blir hun allikevel kastet under bussen. Og vi skal straks gå til Grønland, men ikke sant? Danmark som har i ett og alt vært lojal til USA, har vært med på alt de har virvlet opp de siste ti årene, inkludert Irak, ja, går til sengs hver natt, og uten å vite om det sitter... om det noen sånne fasiliteter I Kentucky hvor de øver på å bryte seg inn I en myndighetsbygning I Nuuk på Grønland. Ikke sant? Sånn at det, med andre ord, så er det andre grunner til at USA gjør dette. Og så spørsmålet for eksempel... Ja.
Nei, bare for å skyte ned, så mange sier jo her at sammenlignende med det som skjedde I 1989 I Panama... Og det selvfølgelig, det veldig sammenlignbart, derfor sånn at det veldig lik juridisk begrunnelse som de bruker internrett, slik sant? At det som skjedde I Panama var også sånn, de kalte det også sånn law enforcement operation. Og det som skjedde da var at de tok Manuel Noriega, det samme han ble tiltalt for drug trafficking I USA. Men forskjellen, det ganske vesentlige forskjell da, at da ga de ganske fort videre makten, slik jeg skjønte, til opposisjonslederen. Og han ble liksom swiftly sworn in as the president of Panama in a US military base. Det ikke det, det var også det jeg forventet å skje I går kveld. Jeg forventet, altså, på begynnelsen av sengen, nå har de han eksillederen som har vært I Europa, nå han på en amerikansk båt, de flyr han inn, han blir sworn in the presidential palace, nå går vi videre. Det har de valgt å ikke gjøre.
Ja, og en annen parallell der jo at da var det et reelt regimeskifte, for da gikk man inn med militæret og kastet hele regimet. Da var det, prøver vi også, en forskjell på 3 millioner mennesker I Panama og 30 millioner mennesker I Venezuela, sånne helt andre dimensjoner til det hele. Og det som man har nå jo ikke regimeskifte I den forstand at man har tatt bort Maduro, men Maduro jo ikke en sånn karismatisk ledere à la Saddam Hussein eller andre mer sånn populistledere. Han styrer ikke nok en populistbevegelse, chauvinistene, men det jo Chavez som var den reelle, på en måte, åndelige lederen der. Han jo mer sånn en byråkrat som faktisk har vært litt sånn stille I kulissene, og han en del av et større maktapparat som jo har ganske andre, mange andre kapable maktutøvere som kan ta med seg dette videre. Så det jo ikke rart at venezuelanere, som jo selvfølgelig glad for å bli kvitt Noriega, nå jeg prøvd å gjøre hans klipp igjen, Maduro, glad for å bli kvitt Maduro, men som jo også skjønner at det lang vei fram før man kan snakke om et regimeskifte. Det kan til og med bli verre. Man kan til og med konsolidere makten og prøve på ulike måter å beskytte seg mot at dette skal skje igjen. Og det jo en av grunnene til at Nordkorea og veldig mange andre land har og søker atomvåpen, for å unngå at dette skal skje med de. Så de gjør jo verden enda mer utrygg.
Ja, altså, jeg synes det veldig interessant, for den personen de trekker frem her, eller som Trump trekker frem, at har snakket med, eller at Marco Rubio har hatt samtaler med, utifra det hun sa I går, virker det også veldig uklart hva de har snakket om. Det Delcy Rodriguez, som da en av vicepresidentene I Venezuela. Og det som New York Times og mange andre skriver I dag, da, det at en av de tingene som de har falt, hvorfor valget falt på henne, fordi at hun har, de har vært imponert over noe av hennes sånn oljepolitikk, eller sånn økonomisk politikk. Og dette handler jo mye om olje. Det var mye snakk om olje I presskonferansen I går. Og det sikkert mange som, en av de morsomme memesene som har sirkulert rundt I dag. Og I går har liksom vært at, har vært liksom memes av typen sånn, vi savner, liksom, Irak-krigen løy de I alle fall til oss, ikke sant? Da gikk presidenten ut og løy til oss I forkant, og så kunne man liksom, har I alle fall skalkeskjul av at det var et eller annet her, men vi vil I alle fall bli løyet til på en eller annen måte som befolkning. Og det nok noen som vil tenke at I alle fall, Trump sier det som det ikke sant? Han, hvis du, den presskonferansen for meg var veldig, altså den, som jeg sa, masse spørsmål, men den var på mange måter veldig oppklarende, det var ikke noe demokrati, det var ikke noe transitional justice, det var ikke noe rettmessig opposisjon, fri valg, det var ingenting av de tingene der. Men det var at vi har snakket om vicepresidentdama, og vi skal få noen oljereparasjoner. Vi skal sette inn amerikanske oljeselskap. Vi skal styre landet, a group, så bare peker Trump bak seg, and you're just like, is this group behind you?
We're talking to people.
Skal de styre et annet land? Ja, det liksom, ja, spennende, liksom. Spennende. Og så skal man sette inn amerikanske oljeselskap, for det at USA har blitt frastjålet oljeting, og det var Trump veldig sur for, og nå skal de få reparation, og de skal få reimbursements, har ordet brukt det. Reimbursements skal de få. Og som du sier, jeg ikke noen oljeekspert. Famous last words. Hvor ofte har ikke Trump sagt at ting skal betales for av andres penger uten at det blir betalt for?
Ja.
Mexico still hasn't paid for the wall, you know? Så det like, veldig, veldig spennende tanker. Men som, igjen, de har da valgt en regimedame som ikke er valgt av folket. Og de har ikke sagt noe sånn tidslinje på valg. Ikke sant? En ting om hun har da i mellomtiden de siste timene blitt sworn in by the constitutional court som an acting Venezuelan president, så hun jo fungerende statsleder for øyeblikket. Men det ikke noe snakk om at hun skal tvinge ny valg. Eller ingen. En slags trussel om at hvis ikke folk føyer seg etter dette nå, så kommer det boots on the ground, kanskje. We don't know.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og feskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister og stylister.
Og legekontorer. Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja, og så vi begynte å snakke om folkeretten, ikke sant? Så sa du at det visse unntak, og et av de unntakene jo hvis det en umiddelbar trussel mot for eksempel USA, da, som de tvunget til å reagere på.
Altså selvforsvar.
Ja, i realiteten slags selvforsvar, ikke sant? Og det helt åpenbart at Venezuela ikke representerer det, ikke sant? Altså, denne narkotrafikken som man stadig hører om, den altså det er produsert veldig lite narkotika i Venezuela. Det er transportåret, men det jo Mexico i enda mye større grad. Colombia et land hvor det produseres veldig mye narkotika. For eksempel så har du fentanyl som kommer fra Kina, som er veldig alvorlig for risiko for brukerne. Ikke sant? Så det er ikke et argument, og det på en måte i beste fall langt tynnere enn masseødeleggelsesvåpen, som jo da Saddam Hussein ble antatt å ha, ikke sant? Og da vi egentlig tilbake, det mest absurde oppi et veldig absurd bilde, tilbake til hele grunnlaget for at Donald Trump ble valgt som president i det hele tatt, nemlig at han var den som på en måte endelig tok affære med altså Midtøsten-politikken til de neokonservative, Bush og gjengen. Bush gikk også til valg og sa at han ikke skulle drive med regimeskifte rundt i verden, og så ble han svar på 11. september å gå inn først i Afghanistan, da med FN-mandat, og så i Irak med en koalisjon av vilje. Så det var i hvert fall en internasjonal allianse. Det var konsultasjoner på forhånd. Det var en type plan, og selv da på en måte masseødeleggelsesvåpene ikke lot seg finne, så var det snakk om demokratisering og kvinnefjøring, det var ikke måte på. Her det, ja, som du sier, det forsonende her på en måte, han sier det stille tingene høyt, at det er olje, at det er økonomisk drevet, det er lite snakk om demokratisering, det er lite snakk om menneskerettigheter, lite snakk om Venezuela, sin befolkning, sine interesser for øvrig. Og da vi
skal få oljepenger igjen da.
Ja, men det også litt interessant, for at, ikke sant, ja, nå de åpne om at olje viktig. Det var jo en del av dette i Irak også, det handler om å stabilisere verdensøkonomien og sånt, men her sier jo oljeanalytikere at vi må i hvert fall 5, kanskje 10 år fram i tid før dette i hele tatt har noe effekt på noens økonomi, også Venezuela sin. Og da blir jo spørsmålet, Trump ute av kontorene innen den tid, kanskje lever han ikke lenger engang, altså hva gjenstår da? Altså, da vi litt sånn på maktdemonstrasjonen I seg selv. Og da vi litt tilbake til den der berømmelige utsagnet som han ga til noen deler av staben sin før han tiltrådte første gangen, nemlig at de skulle se på hver dag, som et reality-program, hvor Trump vinner på slutten av dagen. Og hvis du bruker det perspektivet, så kan du si I Trumps verden da, så vant han I går, og han har en plan for å vinne I dag, og hva som skjer I neste uke, vel, det han ikke så opptatt av.
Nei, altså to ting til det. Jeg tenker at utifra den presskonferansen det tydelig to hovedhensyn her. Det første olje, og det andre at de har lyst til å gjøre realpolitikk utifra den sikkerhetsstrategien som de publiserte før jul. Den publiserte de jo imens de holder på å planlegge dette angrepet. Og det at de skal gjenopplive The Monroe Doctrine, tanken om at USA skal behandle The Western Hemisphere, som et ord de sa flere ganger under presskonferansen I går. De skal være stormaktene, og de skal kunne ha rett til å styre denne interessesfæren sin som de vil, og ha den fri for andre innflytelser som Iran og Kina og Russland og den slags type ting. Og det jo, som Donald Trump sa, they're renaming it the Don Rowe Doctrine. Det før jeg var hovedslagsordet I går. Dette handler, igjen, da vi tilbake til min analyse, at jeg mener at dette var et tidsskille. Fordi at det var et USA som sier at nei, men vi har også lyst til å leve I en sånn multipolar verden, hvor vi stormakter har rett og lov til å ta oss til rette I nabolagene våre, og kontrollere de og gjøre det litt de vil, altså som de vil. Altså, det som hovedbudskap for Trump I går var at de skal finne en eller annen person til å styre Venezuela, men de må høre på han. Det han som skal instruere dem I hva som skal skje. Den type snakk, hva hadde vi sagt hvis Russland snakket sånn? Hvilken ord hadde vi brukt, hadde vi kalt det da? Vi hadde kalt det imperialisme. Så dette en... Dette, og så, men jeg helt enig, som du sier, det siste her var vel... Det siste elementet var vel sånn... Jeg satt og så på den presskonferansen til dels mens Mathias tok kveldsbadet sitt. Så jeg måtte spole tilbake en gang og var sånn, sa de faktisk det? Like, did I hallucinate this? Men Pete Hegseth sa jo, fuck around and find out. Liksom, fuck around and find out. Det deres nye utenrikspolitikk og maktpolitikk I verden. Fuck around and find out. Og det har vært hovedbudskapet, ikke sant? Kuba, fuck around and find out. Colombia, fuck around and find out. Sikkert, en ting hva Europa gjør I møte med dette, med tanke på Grønland, og det en veldig reell ting nå. En annen hva gjør Latinamerika? Hva gjør de andre latinamerikanske landene I møte med et USA som har dette som ny hovedstrategi?
Og der kom det jo noe veldig interessant frem da vi hadde Benedikte Bull på podcasten, og noe av det hun sa bak kulissene, dette med at når hun snakker med sine latinamerikanske kolleger, og vi I Europa beklager oss over måten vi nå blir behandlet av USA, så sier de ja, velkommen til vår verden. Ikke sant? Monroe-doktrinen har eksistert siden 1823 på akkurat denne måten her. USA har blandet seg inn I tide og utide, veldig ofte I utide, med å på en måte tvinge gjennom sine interesser, det såkalte sånn gunboat diplomacy, ikke sant? At man I gamle dager lå rundt et land, en by med skipene sine og truet, hvis ikke det gjør det, så angriper vi dere. Og det jo mer eller mindre det som har skjedd ganske illustrativt nå med disse 12 fartøyene som har ligget der I 5 måneder etter hvert. Og det vi nå ser altså, det regimeskiftet I Venezuela? Kanskje, på sikt I hvert fall, ønsker man det. Og I denne sikkerhetsstrategien så ligger det også kimen til regimeskiftet I Europa, ikke sant? Ved at Trump ønsker seg MAGA-vennlige regjeringer, ønsker I hvert fall regjeringer man kan gjøre business med, alle det som man nå vil kunne få I Venezuela. Og så går man ikke til militærangrep for så vidt forløpig på store europeiske hovedsteder, men man blander seg inn også finansielt I valgkampene, og får se hvordan disse tech-kapitalistene med sine nettplattformer vil blande seg inn fremover, hva AI vil gjøre, og så videre. Men når det gjelder militæret, så det jo en reell trussel overfor Grønland, og det ble jo illustrert med kona til Steve Miller, som da legger ut en melding I sosiale medier med Grønlands landmasse med et amerikansk flagg, så står det soon. Og hva tenkte du om det da du så det, Sofie?
Jeg tror at, for å sitere Marco Rubio fra presskonferansen I går, du må tro på Trump når han sier det.
Ja, enig.
Det var hovedbudskapet til Marco Rubio I går. Maduro, det var ikke undertekst engang, det var sagt rett ut. Maduro trodde ikke Trump ville gjøre alvor av dette. Som de sa flere ganger I går, han fikk mange veier ut. De har tilbudt han tilsynelatende å kunne flykte til Tyrkia og leve et rikt liv på kysten der. Det har han motsatt seg. Og så har han, jeg tror også kanskje sånn mest avgjørende gjort narr av de I offentligheten siste ukene. Og da var det fuck around and find out. Sant? Hvis Trump sier at jeg mener dette, jeg vil dette, så skjer det. Og det tror jeg et budskap som hele Europa må ta til seg. Jeg ser at Christina Pletten skriver I Aftenposten I dag, spørsmålet presser seg på, Grønland neste? Og det dessverre, altså på disse tider I fjor, altså januar I fjor, så begynte jo Trump å gjennomta hele den grønlandske greien, og man kunne jo le litt av det. Man kunne tenke sånn, hvor reelt dette her? Jeg tenker at ingen europeisk leder kan slippe unna med å tro noe annet enn at dette her noe man må tenke grundig gjennom hvordan man skal forholde seg til USA de neste årene, som du sa, Erik. Og dette har vi jo sett gang på gang på gang blant de som prøver å alliere seg med Trump, som Mercado har gjort, da, og som opposisjonen I Venezuela har gjort, ikke sant? At du tror at du skal få et land, du tror at hvis du smigrer, dedikerer en fredspris til han, så hvis han da går for et regimeskift, så skal han sette inn dere, så funker ikke Trump. Og det også noe Europa må ta til seg. All den smigringen vi har gjort siste året, det kanskje på tide å legge bort noe av det?
Ja, og det vi kan jo avslutte med det. Altså, hva blir det strategiske valget for Europa, for så vidt også Norge fremover? Fordi foreløpig så har vi da også Norge vært forsiktige I vår omtale av dette, og det det jo for diplomatiske gode grunner til, gitt at vi ikke helt vet hva som har skjedd og vil skje fremover. Men vi må jo kunne erkjenne at sikkerhetsstrategien var kanskje fasiten på at det smigret ikke har fungert. Vi har fått nok et empirisk eksempel nå med Machado og hennes linje. Og hun risikerer jo at det nye regimet blir enda sterkere enn Maduro-regimet var. Man bare blir ytterligere konsolidert.
Det blir en new wrapping but old shit. Det blir det samme maktkoalisjon på en eller annen måte som føyer seg for USA, gir de en del oljerettigheter, men det blir ikke noe demokrati. Det blir det ikke.
Nei, og da jo spørsmålet som vi var inne på podcasten vår tidligere uka, nemlig at det da heller ikke slik at Russland, Kina, kan hive inn både India og fra Brasil der, land som har opponert mot Trump, og på mange måter kommet bedre ut av det enn Europa. Det noe man må se nærmere på? Og det slik at man i det minste smigrer inntil videre mens man fortsetter ganske febrilsk å bygge opp egne kapasiteter militært når det gjelder teknologi, AI og så videre for å I hvert fall ikke gjøre seg enda mer avhengig av USA. Det det gode grunner til å stille spørsmålet rundt og For Norges del også, det jo I så fall, skal denne liksom, nye oppvåkningen I Europa, som gjelder både opprustning militært, men også liksom, opprustning demokratisk, ikke sant? For vi står nå igjen Europa som det eneste sfæren I verden som faktisk tviholder på den rettsstyrte verdensordningen, på at det en merverdi å samarbeide. Det også bra for nasjonalstatene. Hvis hver stat står hver for seg, så det I hvert fall ikke bra for småstater, og I utgangspunktet heller ikke bra for store stater, for de trenger også verdier og regler og styre etter, slik at ting ikke blir fullstendig vilkårlig. For Trump jo igjen avskjørt ikke som en transaksjonell politiker, for det alt for mye vilkårlighet der. Vi vet ikke hva vi får I bytte. Spør Machado, ikke sant? Så det noe vi skal satse på videre, eller skal vi da videreutvikle det vi selv sammen med USA påbegynte etter 2. Verdenskrig? Den diskusjonen tror jeg blir, den ingen grunn til å vente med å begynne på, for å si det sånn.
Nei, og så tenker jeg at vi, det en veldig morsom denne episoden vi lagde på fredag, vi sa at 2025 var no checks and balances, og 2026 blir kanskje no checks and balances. Men nå begynner han jo året egentlig ved å igjen sidestille kongressen helt, lamme domstolene på mange måter, ikke sant? Med det han har gjort her. Det blir jo ikke noe, jeg tror ikke det blir noen rettstvist eller noen ordentlig søksmål på legalitet eller om at det var lov eller... Altså det gjenstår å se, men jeg tror også for innrikspolitisk nå, hvordan kan kongressen, hva gjør de neste ukene? De en stasjon nå, hvor så mange demokratiske valgte kongressrepresentanter sa I går, hvor Trump-administrasjonen har gått til de og sagt at nei, vi skal ikke drive med regimeendring. Så skal vi gjøre. De har blitt løyet til, de har ikke blitt konsultert om det maktbruket vi så I går. Og nå snakkes det om boots on the ground, og at man skal styre Venezuela, og altså... Pete Hegseth sa I det da vi går at selvfølgelig skal de konsultere med kongressen etter hvert. Men altså, skal de fortsette, eller også I den stasjonen man har brakt landet I, eller USA I nå, skal de fortsette å sitte på sidelinjene og ikke utøve den konstitusjonelle makten de tross alt har? Det tror jeg blir ganske avgjørende for amerikanske demokratier.
Absolutt. Så welcome to 2026, som Pete Hegseth sa. Vi så vidt I gang, og situasjonen I Venezuela kommer bare til å eskalere. Jeg redd, og en del følgeutvikling av det. Og så tenker jeg at håpet I dette som sagt at resten av vestlig demokrati kommer sammen og prøver å finne et felles grunnlag og videreutvikle våre svar på alt dette.
Ja, og håper jeg kanskje at for det at Trump ikke har fastsatt helt hva som skjer I Venezuela enda, at man kan komme inn og utøve innflytelse og si at kanskje har det vært litt fint med ny valg. Kanskje du skal invitere opposisjonslederen inn til diskusjoner. Jeg ikke har boots on the ground. Du har ikke lyst til å prøve deg på det akkurat nå. Det virker jo, altså det noe rom for manøvrering her for å styre dette I en mer rettmessig kurs? Det vil tiden vise. Så jeg kan avslutte min siste fun fact. Fuck around and find out var også slagordet til det amerikanske gymnast team ved siste OL. Det var mye søtere når de sa det.
Det var enda mye søtere forkortelsen FAFO.
FAFO.
Takk for at du lyttet. Fortsatt god helg hvis vi fortsatt klarer å finne tilbake til helgeroen. Også kan det være vi snakker om dette også på tirsdag.
That's enough. Put down the mic.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktorer. Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.